Сёння папа Франтішак паспавядаў 16 падлеткаў, якія прымаюць удзел у сустрэчы для юнакоў і дзяўчат ва ўзросце ад 13 да 16 гадоў, арганізаваную ў Ватыкане з нагоды юбілею міласэрнасці. Пантыфік далучыўся да больш чым 150 спаведнікоў, якія размясціліся каля каланады Берніні на галоўнай Ватыканскай плошчы. Юбілей для юнакоў і дзяўчат праходзіць 23-24 красавіка. У ім прымаюць удзел каля 70 тысяч падлеткаў з Італіі, а таксама некаторых іншых еўрапейскіх краін – Вялікабрытаніі, Іспаніі, Партугаліі і Францыі. Магчымасць споведзі на плошчы Святога Пятра маладыя ўдзельнікі юбілейнага мерапрыемства мелі да самага вечара. Затым яны прынялі ўдзел у супольным вызнанні веры каля магілы апостала Пятра, пасля чаго накіруюцца на рымскі стадыён Алімпіко, дзе іх будзе чакаць святочная праграма з музыкай і сведчаннямі. Тут яны паслухаюць таксама відэапаслання папы Франтішка. У першай палове дня юнакі і дзяўчаты здзейснілі пілігрымку ад замку Святога Анёла да Ватыканскай плошчы і прайшлі праз святыя дзверы базылікі Святога Пятра. У нядзелю заўтра на Ватыканскай плошчы пантыфік будзе цэлебраваць святую імшу для ўдзельнікаў гэтай сустрэчы. Затым яны змогуць наведаць намёты міласэрнасці, устаноўленыя на сямі плошчах гістарычнага цэнтра італьянскай сталіцы, дзе будуць мець магчымасць пачуць сведчанні аб учынках міласэрнасці для цела і для душы бліжняга.